Ja, velmødt til en ny serie i Formiddagshøjskolen. En serie over fire gange om bibelsk arkeologi. Og delt ud på fire forskellige personer, der skal sige noget. Fire, som vi har alle sammen haft et eller andet på en eller anden måde at gøre med Selskab for Bibelsk Arkeologi, som er et dansk lille organisation, som arbejder med arkeologi, der har noget med Bibelen at gøre. Og i løbet af de her fire gange, der skal I så få belyst fire. Det er ret forskellige emner inden for arkeologi og forholdet mellem arkeologi og Bibelen. Det er klart, at når det er det, der er emnet for den her serie i Formiddagshøjskolen, så betyder det også, at det, som vi skal være sammen om de her formiddage, ikke er direkte bibelundervisning. Det er der nogle andre serier i Formiddagshøjskolen, som er decideret bibelundervisning. Det ved jeg, fordi jeg ved lidt om, hvad der skal ske senere i den her sæson i forbindelse med Formiddagshøjskolen. Men det er de her serier ikke. De her fire gange, der skal vi i stedet for bruge tiden til at se på det, man kunne kalde en af sådan hjælpedisciplinerne for at forstå Bibelen. Altså, se på, hvad er der gjort af arkeologi, af arkeologiske fund i Israel eller i nabolandene, som på en eller anden måde kan give os noget baggrundsviden, som hjælp til, når vi så sidder og læser Bibelen. Så i den her serie, der ser vi mere på redskaberne, end på det, der egentlig er det centrale emne, nemlig selve Bibelen. Vi skal se lidt på redskaberne, så vi får noget hjælp, når vi så går i gang med at læse selve Bibelen. Så det bliver ikke en bibeltime eller bibelgennemgang i dag, men vi skal se på et bibelarkeologisk emne, og så skal vi se, hvordan kaster det så lys ind over Bibelen. Og emnet for den første gang her, det er så dødehavsrullerne, de gamle skriftruller, som blev fundet for snart mange år siden ved det døde hav. Derfor kalder man dødehavsrullerne. Og vi skal i løbet af den tid, vi nu har i formiddag her, se dels på hele historien om, hvordan de blev fundet. Det er en spændende historie, og det er også en historie, der inddrager alt fra arkeologi til moderne politisk ballade og strid til ejendommelige personer, nogle mere suspekte end andre, må man i allerhøjeste grad sige. Og så er det samtidig også en historie, der er forklaringen på en del af den debat, der har været om dødehavsrullerne, også i de senere år. Ikke kun dengang, de blev fundet. Så derfor skal vi tage udgangspunkt i historien om dengang, man fandt dødehavsrullerne. Så skal vi prøve at få et overblik over de her mange, mange forskellige dødehavsruller. Hvad var det egentlig for nogle tekster? Hvad var det for nogle bøger? Bogruller? Hvad stod der i dem? Det skal vi have et overblik over. Vi skal gå lidt tilbage og så se på selve stedet, hvor man fandt dem. Hvad var egentlig det? Og kan det hjælpe os med at forstå de mennesker for 2000 år siden, der skrev de her bogruller og læste dem og havde dem i deres bibliotek? Og så skal vi runde af med det, som jeg tror, de fleste af os måske synes er noget af det mest spændende. Det er, hvad er så forholdet mellem de her gamle bogruller, som man fandt i nogle huler ved det døde hav, og så vores bibel? Hvor er det, at de bogruller har noget at give os, som er interesseret i Bibelen? Det er det sidste, vi så skal se på i formiddag. Så nu har I sådan programmet og ved nogenlunde, hvad det kommer til at gå ud på. Og lad os så hoppe lige ud i det og gå tilbage i tiden og så se lidt på fundet af de her gamle bogruller. Og det betyder, at vi skal gå tilbage nu til en af de måneder i Mellemøstens historie, som politisk set var yderst dramatisk. Nu har der jo godt nok i Mellemøstens moderne historie været temmelig mange af den slags måneder, ikke også? Men den her måned, som vi nu skal se på, det var en af de allermest dramatiske og vigtige, en af dem, der blev en milepæl i Mellemøstens historie. Vi skal nemlig tilbage til november måned 1947. Og vi skal helt præcis se på en bestemt dato i november måned 1947, nemlig den 29. november. Hvorfor var der så spændt i Mellemøsten tilbage i november måned 1947? Jo, det var der, fordi det var der relativt kort tid efter 2. verdenskrig, efter Holocaust. Englænderne kontrollerede det, der hed Palæstina-mandatet, og havde gjort det siden lige efter 1. verdenskrig, hvor de havde fået sådan overgivet hele området som mandatområde. Men på det her tidspunkt, efter 2. verdenskrig, efter alt det, der var sket, efter at det sådan begyndte at slå revner i hele kolonitiden, så var englænderne interesseret i at komme ud, eller også var der i hvert fald nogle andre, der var interesseret i, at de skulle komme ud af Palæstina-området. Og så stod der to grupper, to folk, og ville gerne overtage området. På den ene side var der de lokale arabere, på den anden side var der de jøder, som havde boet der i rigtig mange år, eller som var kommet ind i løbet af de sidste par generationer i Palæstina-området. Så englænderne kontrollerede det. Der var to grupper, som vi ved jo op til i dag, der sloges om at overtage landområdet. Hvad gør man i sådan en situation? Der er én ting, man altid gør i sådan en situation, hvis man er politiker. Jamen, hvordan finder man ud af, hvordan det skal deles? Man nedsætter et udvalg. Man nedsætter et udvalg, og det var lige præcis, hvad FN havde gjort. FN havde nedsat en kommission. Det lyder pænere end udvalg, ikke også, men resultatet er det samme. Og de havde i løbet af sommeren 1947, altså månederne inden, rejst rundt i Mellemøsten. De havde mødtes med lokale arabere, med lokale jøder, med lederne fra de arabiske stater rundt om, med lederne af jødiske organisationer, med stormagterne, med alle, der overhovedet havde noget at sige. Og så var opgaven for det her udvalg, den her kommission, at sige, hvad gør vi nu? Briterne skal ud. Der er to grupper, der vil overtage landområdet. Og det her udvalg havde fundet en løsning, som tidligere havde været afprøvet af Salomo, ikke også? Den gamle konge. Hvad gør man, hvis der er to, der gerne vil have det samme? Så deler man det. Og det var så forslaget fra udvalget, der skulle oprettes en arabisk stat i noget af Palæstina-området og en jødisk stat i resten af Palæstina-mandatområdet. Og det havde de udarbejdet et detaljeret forslag om. Der var også lige nogle dele, der skulle være internationalt, hvordan i alverden det så skulle være gennemført. Men det gik forslaget ud på, og det her forslag havde udvalget så fremlagt for FN, og den 29. november skulle forslaget om deling af Palæstina-mandatområdet til afstemning i FN's generalforsamling i New York. Der var stor spænding om udfaldet. Man vidste, at det ville blive snævert. Der skulle være et kvalificeret flertal, hvis det skulle vedtages, den her delingsplan. Man vidste, at de fleste af jøderne gik ind for det. Og man vidste, at stort set alle araber var imod det. Og der var et enormt pres på regeringer rundt om i hele verden for at påvirke afstemningen. Hvad ville hvert land stemme? Og i Palæstina, der prøvede briterne sådan at holde gemytterne nogenlunde i ro. Masser af militær afspærringer, fordi alle var ret sikre på, at når FN's afgørelse kommer, når de stemmer i FN's generalforsamling i New York, så bliver der ballade. For enten vil den ene part blive skuffet, eller også vil den anden part blive skuffet, og så er der stor risiko for, at det hele brænder sammen. Og i dagene det op til afstemningen, der var det som sådan en trykkoger, ikke også? Trykket stiger og stiger og stiger, og alle går bare og venter på lige det, der får det til at eksplodere. Og den dag om morgenen, der var der en jødisk professor fra det hebraiske universitet i Jerusalem, der begyndte dagen med en lille usandhed over for sin kone. Han lod hende nemlig være i den tro, at han bare skulle op på universitetet. Og det skulle han ikke. I stedet for, så gik han fra sit hjem i det vestlige, den jødiske del af Jerusalem, igennem alle de her militærafspærringer, som briterne havde lavet, og så tog han bussen ud til Betlehem, som var en arabisk by. Altså, kan I forestille jer lige den her dag, hvor hele stemningen er på kogepunktet. Og ham her professoren var ikke bare hvem som helst. Han var en kendt, anset professor. Der var faktisk også mange araber, der kendte ham, fordi han var arkeolog. Han havde ledt udgravning, og der var mange araber, han arbejdede sammen med. Og I kan godt forestille jer lige, at der var måske nogen, der lige den her dag tænkte sig, at det kunne være en spændende dag at lige kidnappe en rigtig kendt jødisk professor fra universitetet, og så bare lige have ham, indtil vi ser, hvad der sker i aften og bagefter, ikke også? Der var også den lille detalje, at professorens søn her var leder af den jødiske undergrundshær på det her tidspunkt. Det gjorde ham selvfølgelig ikke mindre interessant at få fingrene i, lige præcis den her dag. Men han tog til Betlehem sammen med en ven, og så gik de ind hos en forretningsmand i Betlehem, som blev kaldt Kando. Han var araber og havde også et eller andet arabisk navn, men det var det, han var kendt som, Kando i Betlehem. Og dem, der kendte ham, de vidste, at han solgte oldtidssager. Mest vist nok sager, som sådan var gået lidt udenom myndighederne, eller fuldstændig udenom myndighederne, ikke også? Men hvis man var i stand til med sin samvittighed at se igennem fingre med det, så kunne man nogle gange købe virkelig interessante ting. Der er nogen, der påstår, at han også nogle gange solgte fup og fusk og efterligning og sådan noget. Men nogle gange solgte han også virkelig ting, rigtige ting. Og professoren havde hørt, at han havde noget rigtig spændende til salg. Så han kom ind til Kando, og så viste Kando ham nogle krukker. Så nogle krukker her, det er jo meget større end det her, ikke også? En 50-60-70 centimeter. Så det er bare sådan en lille model. Nogle af dem havde sådan et flot låg. Høje, slanke, smukke krukker. Og professoren så på den, og det var selvfølgelig interessant. Professoren vurderede, at de var et par tusind gamle, og det er jo virkelig interessant. Men det var ikke det, han var interesseret i. Det, han var interesseret i, det var det, som havde været i krukkerne. Nemlig 7 gamle bogruller. Det her det er en model af den ene af de bogruller, som professoren så på den dag i Betlehem, sådan en mini-miniatyrudgave. Bare sådan en billig kopi, ikke også? Men alligevel, det var en af rullerne. Og professoren, han så på den, undersøgte så godt han nu kunne der i forretningen i Betlehem, og han blev overbevist om det, han faktisk godt havde været sikker på, næsten helt sikker på forhånd. Det her, det er ægte. Det her, det er læder, der er 2.000 år gammel, plus minus. Og det er hebraisk. Han kunne læse det, professoren. Og så udspandt der sig en handel. Og det endte med, at de blev enige om en pris, Kando og professoren, på 3 af de her gamle bogruller. Sandsynligvis fik professoren kun de 3 at se. Kando havde i virkeligheden 7. Det kommer vi tilbage til. Men 3 af de her gamle bogruller fik professoren med under armen, og så tog han ellers tilbage ind i Jerusalem og slap igennem alle afspærringerne og nåede hjem til sit hjem. Og jeg ved ikke, om han fortalte sin kone noget på det tidspunkt, eller først senere. Før eller siden har hun i hvert fald fået det at vide, for der blev det offentliggjort, hvor han havde været henne. Og om aftenen, ligesom alle andre i Palæstina, åbnede de for radioen og fulgte med i afstemningen i New York, og om aftenen vedtog FN's generalforsamling den delingsplan, som udvalget der havde foreslået, og det blev vedtaget, at der skulle oprettes en arabisk stat og en jødisk stat, at for første gang i over 2.000 år skulle jøderne have en selvstændig stat i det gamle område Israel. Den dag, som sådan rent politisk var en mærkedag, det internationale samfund sagde for første gang, der skal oprettes en jødisk stat, det var også den dag, hvor den første, eller de første 3 af dødehavsrullerne kom i hænderne på en mand, der vidste, hvad det var, og som kunne læse det. For første gang i næsten 2.000 år. I Israel, der har det her stået som et sådan stærkt symbol. Lige præcis den dag, hvor afstemningen var i FN, lige præcis den dag dukkede dødehavsrullerne op for første gang. Det er et af de små pus, små tilfældigheder, der findes i verdenshistorien, og som jo bare er virkelig pudsige. Historien var selvfølgelig begyndt lidt tidligere. Den var begyndt på et eller andet tidspunkt tidligere i 1947. Man ved ikke præcis hvornår, hvor en beduin har været ude og gå i det område, der ligger hernede, som senere er blevet kendt som Qumran, ved nordenden af det døde hav. Det var dengang i 1947 et meget øget område. Bethlehem ligger inde i bjergene, herinde Jericho ligger op nordfor, og Jerusalem ligger der. Men det her område herude var et meget øget bjergeområde med klippeskrænter, dybe slugter, med vandfald, der ligger tørre hen det allermeste af året. Og der havde gået en beduin rundt ud i området derude, som han havde gjort så tit. Og der er lidt forskellige historier om, hvad der skete. En af de måske mest troværdige historier er, at han gik sådan og smed lidt sten, I ved, som man nogle gange går, hvis man sådan går i sine egne tanker, ikke også? Og så havde han kastet sten ind af nogle af de huller og huler og revner, der er rundt om. Og så var der noget, der var, at han havde kunne høre et eller andet. Og da han kiggede ind i den der hule, så havde han opdaget sådan nogle krukker. Og han har selv i et interview fortalt, så man går ud fra, at det er rigtigt, at der troede han virkelig, at han havde gjort sit livs fund. Hold da op! Fordi han forestillede sig, at når han først lige fik åbnet og væltet ud, så ville guldmønterne vælte ud, og så var han ellers, så kunne han tage ind og have gode dage inde i, hos alle de handlende inde i Bethlehem. Ikke også? Og derfor så blev han ret skuffet. For det eneste, der kom ud, det var altså sådan noget gammelt læder. Og han var faktisk i tvivl om overhovedet, hvad det var. Og der stod et eller andet på det, som han faktisk ikke kunne læse. Så skuffelsen var stor. Men han fjernede da nogle af de der krukker, og nogle af rullerne, 7 af rullerne, tog han med sig, og havde dem liggende derhjemme et stykke tid. Og så på et eller andet tidspunkt, hvor han skulle ind til Bethlehem, så havde han også hørt om ham Kandu i Bethlehem. Og så tog han de her krukker og de her ruller med ind til Kandu i Bethlehem, og så sagde han, det var desværre ikke guld, men kan vi ikke lave noget penge på det alligevel? Og så enedes de om en eller anden pris, Kandu skulle prøve at sælge det, og så fik beduinen dog en lille smule ud af sin ulejlighed. Og Kandu, han tog så de her 7 ruller og delte dem i 2 grupper. De 3 af rullerne solgte han til professoren, sådan som vi lige har hørt her, lige præcis den dag, hvor FN skulle stemme om aftenen i New York om delingsforslaget. Den anden gruppe, de 4 ruller, de kom ud på en meget lang rejse. Kandu var tilhørte en gammel mellemøstlig kirke, og han tog de her 4 ruller med ind til lederen af den kirke, der boede i et kloster inde i Jerusalem, Jerusalems gamle bydel. Og det er her, man får en vis mistanke om sådan Kandus etik. For sagen er i hvert fald den, at lederen af den kirke, han tilhørte, han troede, at Kandu var ude på at snyde ham. Så han troede, det var et eller andet, Kandu havde fået lavet, sådan som en efterligning af gammel bogrulle. Så for lige at være helt sikker på, at det faktisk var læder, og ikke bare et eller andet billig moderne papirmateriale af en eller anden art, så brækkede han lige et stort stykke af og satte en tændstik til. Og derfor svandt der et stykke dødehavsrullerne, som vi aldrig får at vide, hvad der stod på. Men lugten af brændskin, den overbeviste ham om, at det var måske alligevel ikke helt forkert, det Kandu kom og sagde. Så biskoppen, han overtog de 4 bogruller og satte en munk i klosteret der til at passe på den. Og så ved vi jo, hvordan det gik politisk. Der blev ikke uden videre oprettet hverken en jødisk eller en palæstinensisk stat. Der blev mere og mere uroligheder. Afstemningen i FN den 29. november om aftenen medførte faktisk uroligheder. Ikke bare i Palæstina-mandatområdet, men også rundt om i de arabiske lande. Der var faktisk mange jøder, der mistede livet i de kommende uger der. Og der var store uroligheder, begyndende kampe i løbet af vinteren. Der 47-48, og så ved vi, hvordan det gik, at staten Israel blev proklameret af jøderne i Israel, oprettet i maj 1948, og så udbrød der krig med det samme, og først i løbet af 1949 blev de sidste våbenstilstandsaftaler indgået mellem på den ene side de arabiske lande og på den anden side den nye stat Israel. Under de her kamphandlinger blev der også skudt i det gamle by i Jerusalem selvfølgelig, og ham munken, der havde fået betroet de her fire dødehavsruller, blev dræbt faktisk i et af de bombardementer. Og biskoppen valgte så at smugle, hvad der selvfølgelig var dybt ulovligt, og så kan man sige, at det var nok ikke kun hans sognebarn Kanto der, der var lidt blakket i etikken. Fordi biskoppen han smuglede i hvert fald de her ruller først til Libanon og senere til USA. Og så var staten Israel oprettet, og i Jerusalem sad der en jødisk professor og ærgerede sig gul og grøn over, at det var lykkedes ham kun at købe 3 af de 7 ruller, som egentlig var fundet der tilbage i 1947. Men på et tidspunkt overtog professorens søn, ham der havde været øverstbefalende i undergrundshæren, i den jødiske undergrundshær i 1947-48, han gik ud af hæren, overtog sin fars professorat på universitetet i Jerusalem, og så skulle han på et tidspunkt i begyndelsen af 50'erne til USA på en foredragsrejse, hvor han rundt om blandt andet holdt foredrag om de 3 bogruller, hans far havde købt den der aften i 1947. Og så fik han en henvendelse. Det begyndte egentlig med, at han så en annonce i avisen. En lille annonce i en af de amerikanske aviser, hvor der stod, at en mand havde 4 gamle bogruller fra Israel til salg. Og professoren troede jo knap nok sine egne øjne. Nu kendte han jo lidt til biskoppen, og vidste godt, at han ville næppe stille den til en jødisk professor. Så han ringede til en amerikansk kollega fra et amerikansk universitet, og så fik han ham til at skifte navn. Han var jøde og havde et jødisk navn, men han skiftede lige navn til Mr. Green i anledningen der, og så mødte han op hos biskoppen for lige at være sikker på, at det var de rigtige ruller. Og det var de rigtige ruller. Det var de 4 manglende ruller. Og så købte han dem, og så blev de igen smuglet til Israel. Og en gang i starten af 50'erne offentliggjorde Israel så, nu har vi alle 7 dødehavsruller. De 3 var købt den 29. november 1947. De sidste 4 er købt hemmeligt i USA, og nu er de i Israel, og vi indretter en afdeling af Israels Nationalmuseum til den. Og så skulle man jo tro, at hele historien om dødehavsrullerne var over, men den var knap nok begyndt. For så skete der det, at i 1952 fandt beduinerne en ny hule ude ved det døde hav med dødehavsruller. Den første hule ligger her, og en lille bitte smule syd for fandt beduinerne hule nummer 2, plyndrede den, og meget hurtigt rygtedes det inde i Jerusalem, at nu har beduinerne fundet flere gamle håndskrifter. Der var bare lige et problem, og det var jo, at på det her tidspunkt i 1952, der var hele det område herude ved nordenden af det døde hav overtaget af staten Jordan. For i 1948 blev der oprettet en jødisk stat Israel, men der blev aldrig oprettet en palæstinensisk stat. For Egypten gik ind og tog Gaza, og staten Jordan gik ind og tog Vestbredden, det vi kalder Vestbredden i dag, og Øst-Jerusalem. Og det vil sige, der var oprettet en jødisk stat, men der var ikke oprettet en palæstinensisk, en arabisk stat. Jordan kontrollerede hele det område her. Og det vil sige, det var de jordanske myndigheder, der pludselig skulle tage stilling til, hvad gør vi nu? Beduinerne har fundet en ny hule med gamle bogruller. Og forskerne inde i Jerusalem, de vedtog så, vi er nødt til at gøre noget ved det her. Vi kan ikke bare lade beduinerne rende rundt derude, og så kommer de, og så sælger de, og meget bliver ødelagt og forsvinder måske, og så kommer de og skal have dyre penge for det her, som de har solgt. Og så blev der organiseret en arkeologisk ekspedition, der skulle gennemgå et 8 km langt stykke af kysten herude ved nordvestenden af det døde hav. Så de fine herrer inden fra Jerusalem, og så de arbejdere, de havde ansat, de tog ud i det her øde ørkenområde, kravlede rundt på klippeskrænterne, kiggede ind i alle huler og revner, hvad de overhovedet kunne komme ind i, og jagten efter gamle bogruller. Men beduinerne var jo ikke helt dumme. De kunne jo godt regne ud, at hvis de der folk fra de kendte universiteter og skoler inde i Jerusalem,
kommer herud, så må der virkelig være noget at gå efter. Så pludselig vrimlede hele området, ikke blot af ekspeditionen inden fra Jerusalem, men også beduiner, der strømmede til, og så udviklede der sig sådan man må nærmest sige kapløb, eller kapklatring, eller hvad man skal kalde det, i de her stejle bjergskråninger. Arkeologerne var heldige og fandt hule nummer 3 heroppe, længst mod nord, med bogruller. Beduinerne, de fandt hule nummer 4 hernede, arkeologerne fandt hule nummer 5, og sådan gik det, indtil man i 1956 havde fundet i alt 11 huler, der indeholdt gamle bogruller ude ved det døde hav. Så havde myndighederne jo et kæmpestort problem. Rigtig mange af de her gamle bogrullestumper, de var fundet af beduinerne. Altså dem, som arkeologerne havde fundet, det var ikke noget problem, ikke også? De blev bragt ind på et museum inde i Øst-Jerusalem, og der sad arkeologerne så og arbejdede med at stykke dem sammen. Det var ikke noget problem. Men hvad med alle de tusindvis af stumper og stykker, som beduinerne havde fundet derude? Værst var det, at det var dem, der havde fundet hule nummer 4, for det var den, der var allermest i. Så valgte myndighederne at sige, vi offentliggør simpelthen, at vi opkøber det her. Og så satte de en kvadratcentimeter pris. Og så fik de beduinerne til at møde op med alt det, de havde snuppet af stumper og stykker ude i hulerne. Og så satte man sig til at måle op, og så udbetalte man sådan en form for findeløn. Og på den måde, så endte myndighederne med at sidde med en kæmpe lager af gamle bogrullestumper og stykker. Og hvad skulle man gøre med det? Og på den anden side af grænsen, i Vest-Jerusalem, der var der et jødisk universitet med en jødisk professor, og hans søn, der nu havde overtaget professorstillingen, som siden 1947 havde siddet og arbejdet på de 7 kendte dødehavsruller. Det var eksperter, de kunne hebraisk, de var eksperter netop i den tid, som de her dødehavsruller kom fra. Men Jordan, som jo sad med alle stumperne og stykkerne og sad med hele området ude ved det døde hav, var i krig med Israel. Og derfor valgte jordanerne ikke at tilkalde hjælp fra eksperterne, der boede lige et par kilometer over på den anden side af grænsen i det vestlige Jerusalem, men at sige, at vi laver en international forskergruppe. Men der skal ikke være israelere i den, for dem er vi i krig med. Så israelerne, som var de eneste, der vidste noget om det her, de blev udelukket fra forskergruppen, og så blev det en gruppe, der blev domineret af nogle katolske forskere fra nogle forskellige institutioner i Øst-Jerusalem. Og så for lige at være helt sikker på, at man ikke alligevel pludselig en dag sad man israeler i den her forskergruppe, så lod man simpelthen være med overhovedet at invitere jøder med i den. Heller ikke amerikanske jøder, eller britiske jøder, eller jøder fra andre steder i verden. For man ved jo aldrig, det kunne være, at de pludselig så flyttede til Israel, og så sad man alligevel med en israeler. Det ville man for enhver pris undgå. Og derfor oprettede man en forskergruppe, hvor der overhovedet ikke var jøder. Jøderen forskergruppe. Til at arbejde med de her gamle jødiske tekster. Og de gik så i gang med at lægge puslespillet og med at udgive dem. Og i løbet af nogle år, så havde de fået udgivet nogle af de her ruller. Og det her, det er vigtigt for at forstå, hvad der er sket med dødehavsrullerne. Lad os lige prøve at sammenfatte det. Rullerne fra hule nummer 1, den der blev fundet i 1947, de endte på Israels hænder. De kom til at ligge på Israels museum i Vest-Jerusalem. Der blev bygget en særlig bygning. Dem af jer, der har været i Jerusalem, har med stor sandsynlighed set den her flotte kuppel, der ligger på Israels museum. Og dernede under, der er indrettet et specielt museum, også med lidt andre bogruller, gamle bogruller, men især for dødehavsrullerne. Bygningen er bygget, sådan at den skulle have form nogenlunde som lågene, eller som låget fra en af de krukker, som havde opbevaret dødehavsrullerne. Det var de første 7 ruller. De var sådan relativt intakte. Man kunne rulle dem ud. Man kunne læse dem. Der mangler en lille smule. Jeg tror, jeg selv den her lille kopi kan sådan, I kan lige fornemme. Der mangler lige en lille smule forneden og nogle enkelte steder ind imellem. Men det er faktisk ikke mere, end at de allerfleste steder kan man med sikkerhed sige, hvad der har stået. Fordi man har begyndelsen af ordet, eller slutningen af ordet. Man har sammenhængen. Så det var relativt enkelt. Og israelerne affotograferede dem, afskrev dem, oversatte dem, og de blev udgivet. Og meget hurtigt kunne man læse dem på biblioteker verden rundt. Også i Danmark på dansk. Allerede i 1959 kom der en bog udgivet af nogle danske teologiprofessorer, som simpelthen havde oversat den til dansk. Så allerede i 1959 kunne hvem som helst gå hen i en boghandel og købe en bog med oversættelse af de der 7 dødehavsruller. Fra hule nummer 1. Helt anderledes gik det med dem fra hule nummer 2 til 11. De var endt på jordanske hænder. De blev anbragt på et museum i Øst-Jerusalem. Det, der i dag hedder Rockefeller-museet, lige uden for Jerusalems gamle bydel. Og arbejdet med dem var også meget værre, for de fleste af dem var ikke hele ruller, men bare stumper og stykker. Og det, der skete, det var, at den her katolsk-dominerede forskergruppe langsomt arbejdede sig igennem dem, og der var ikke nogen andre, der havde adgang til dem. De blev opbevaret i det der museum, og man skulle kende den her forskergruppe for at få lov til at se den, men forskerne, de blev kendte. Alle i verden var interesseret i at have dem til at komme og holde forelæsninger, ikke også? For de var de eneste, der vidste, hvad der stod i de her dødehavsruller. Så hvis man var gode venner med dem, kunne få lov til at skrive doktorafhandling hos dem, eller kunne få dem til at komme og holde foredrag, så hørte man noget, som ingen andre i verden vidste noget om. Så forskerne havde det rigtig godt, og det gik ud over tempoet med at offentliggøre det. Og så gik der igen politik i det. I 1967, da Israel under seksdagskrigen erobrede området nede ved Qumran, hele Vestbredden, ned til det døde hav, det kom på israelske hænder. Og også Øst-Jerusalem, inklusiv det museum, hvor man opbevarede dødehavsrullerne, kom pludselig på israelske hænder. Og hvad gjorde israelerne? De gjorde ingenting. De turde ikke gøre noget. Fordi de var selvfølgelig rasende. De israelske forskere var rasende over, at der ikke var jøder, og ikke var israelske forskere med til at sidde og arbejde på de der tusindvis af stumper af dødehavsruller. Men de turde ikke gribe ind over for komiteen af frygt for at komme i karambolage med den katolske kirke og med forskere rundt om i verden og med FN, der jo så ville sige, at man havde lavet krigsbytte ud af en af verdens største kulturskatte. Og derfor gjorde israelerne ingenting. Og fra 1967 og frem, der gik det langsommere og langsommere med at udgive de her dødehavsruller. Der kom nogen, men med større og større mellemrum imellem. Og da Israel i 1987 fejrede 40-års jubilæet for fundet af rullerne i den første hule, der var gået 40 år, der blev der på Universitetet i Jerusalem holdt en stor konference, og temaet på den konference var, hvad gør vi for at få kendskab til, hvad der står i de dødehavsruller? De ligger på et museum her i byen. Det er 40 år siden, de første blev fundet. Og de bliver holdt hemmelige. Der sidder et lille udvalg af folk, som ikke lader andre se ind i den, og de arbejder stort set ikke på dem længere. Det var temaet, men Israel gjorde stadigvæk ikke noget. Først et par år senere, da der i USA havde været sådan en kæmpe mediekampagne under sloganet Frigiv dødehavsrullerne, der kom der gang i den. Og i 1990-91 greb Israel ind, afsatte de her folk, der havde siddet i den her komité, satte en israelsk professor ind til at lede det, og siden så kom der virkelig gang i det, og i dag er alle dødehavsruller offentliggjort, og endda med moderne teknik, så når man oven i købet i dag kan gå ind på en hjemmeside på internettet, og så se nogle af de vigtigste af rullerne i sådan højkvalitetsbilleder. Så hvis I vil se, hvordan de ser ud, så bare gå ind og klik på internettet. Sådan gik det, og det her det har fået stor betydning senere. Den her deling af rullerne, det skal vi se mere på, men inden vi gør det, så er vi nødt til lige at se lidt på, hvad indeholder de her ruller. Der er fundet rester af over 800 ruller, sandsynligvis over 1000 ruller. Der er nogle få af dem, altså 5-10 stykker, som er nogenlunde intakte ruller, man bare lige kan rulle op. Resten er ikke fundet som bogruller, men som rester af bogruller. De har ligget i de her huler i næsten 2.000 år. De er gået til, rødnet væk, der har været fugt, der har været dyr, der er faldet klippestykker ned, tidens tand, så at sige, har simpelthen gjort, at der kun er stumper og stykker tilbage. Så det, arkeologerne og beduinerne fandt, var ikke sådan her hele ruller, lige bortset fra de få eksempler. Ellers så fandt de bare resterne af tidligere hele bogruller. Og det vil sige, det jordanernes komité sad med, det var mange, mange, mange tusinde små, nogle helt små og nogle noget større brikker af gamle bogruller. Det er det, nogen har kaldt verdenshistoriens største puslespil. Og det er faktisk et rigtig godt billede. I skal forestille jer, at vi tager sådan en 1000 rigtig store puslespil. Ikke dem her med 100 brikker eller sådan noget, det er ikke også. Rigtig, rigtig store puslespil. Nogle af de her bogruller er op til 6-7 meter lange, ikke? Ikke så høje, men alligevel, ikke også? Det er sådan en pænt store puslespil. Det er mere end de fleste lige har hjemme på sofabordet, ikke? Og så skal I forestille jer, at vi hælder alle de her brikker fra sådan 1000 af dem ud på gulvet her. Og så tager vi en skovl, og så skovler vi 2/3 af det væk og brænder. Og så tager vi alle de her smukke alpelandskaber, hvad der nu ellers er på de her billeder, som puslespillene forestiller, og de fleste af dem brænder vi også. Og så roder vi rigtig godt rundt i brikkerne, og så siger vi, læg puslespillet. Hvordan gør man det? Altså, lidt forenklet sagt, jamen, så er man jo nødt til at starte med at sortere, og finde ud af, hvilke brikker hører sammen. Så ser man på brikkerne, ikke også? På de her stumper af dødehavsrulle. Noget er tyk læder, noget er meget, meget tyndt, fint. Noget er rødbrunt, noget helt gyldent eller gult. Noget er beskrevet med håndskrift med sådan store, store bogstaver, ikke også? Noget er der lavet linjer på, inden de er blevet beskrevet. Noget er skrevet med en lille bitte sirlig skrift. Alle de her kendetegn, dem prøver man at bruge. Og så skal man finde ud af, sådan i praksis, der foregik alt arbejde samtidig, ikke også? Men hvis vi lige skal gøre det lidt forståeligt, ikke også? Så prøver man at inddele det i de her 800.000 forskellige bunker. Og når man er kommet så langt, så kan man så gå i gang med bunke nummer 1. Og så tager man en brik op, sådan en lille bitte brik, og så står der, Herren er min hyrde, og så står der ikke mere. Og så siger den dygtige forsker, aha, det ved jeg godt, hvad er. Hvad er det? Salme 23, det er Gamle Testamente. Hold da op, her har vi en 2.000 år gammel afskrift af salmernes bog i det Gamle Testamente. Og så tager man næste brik, og hvis man ikke lige kender skriftstedet, så kan man stå efter i en bibelordbog, ikke? Og så kan man finde ud af, hov, det er salme 89. Og så kan man sige, 23, den skal ligge cirka der, 89 skal ligge der, fordi man læser den vej, ikke også? Og så kan man simpelthen bruge sit Gamle Testamente til at lægge puslespil, og så gør det ikke så meget, der er en hel masse huller ind imellem, ikke også? Og nogle gange finder man ovenkøbet nogle brikker, der passer sammen, og så kan man i princippet lægge bogrullen nogenlunde, som den har set ud, på trods af alle de huller, der er i den, ikke også? Og så glæder man sig, holder måske en lille fest, og så går man i gang med nummer 2, bunke nummer 2, og så tager man en brik op, og så står der noget, man aldrig nogensinde har set før. Og man slår op i sin bibelordbog, og nej, det står ingen steder i Bibelen. Hvad gør man så? Så begynder man at arbejde. Så tager man brikkerne. Er der noget den her, altså er det en kant? Har det været ude i siden? Eller er det midt indenfra, ikke også? Er der noget indhold, der kunne tyde på, at det er en indledning? Er det midt ind i, hvad handler det om? Er der andre brikker i den her bunke, der handler om det samme? Er der måske der nogle af dem, der passer sammen, ikke også? Og så er man nødt til at forsøge så godt, man nu kan, og se, kan vi få nogen som helst mening ud af det her? Og hvis man så er rigtig heldig, og det var man i en del tilfælde, når man så kommer til bunke nummer 217, så siger man, hold da op, den ligner bunke nummer 2. Der er noget, der er fælles her, ikke også? Og så prøver man at lægge bunke nummer 217, og så affotograferer man det, og så lægger man sådan i princippet, så at sige, de to ruller ovenover hinanden, ikke også? Og så ser man, og hvis man så finder yderligere 3 eller 4 eller 5 eller 6 ruller af afskrifter af den samme, så ved at ligesom at lægge dem oven på hinanden, kan man nogle gange sammenstykke noget, der giver i hvert fald delvis sammenhængende mening. Et kæmpe arbejde. Verdenshistoriens største puslespil er det blevet kaldt. Og først når man har gjort det, Altså, nu gør man alle tingene samtidig, ikke også? Man ventede ikke, til man havde lagt alle 800, inden man begyndte at se på, hvad der stod i den. Men i princippet, først når man har sådan samlet en bunke, så kan man så begynde at kategorisere og så sige, hvad er dødehavsrullerne så? Jamen, dødehavsrullerne viser sig så at bestå af fire forskellige typer af tekster. For det første, så er der afskrifter af det gamle testamente. Mange afskrifter af det gamle testamente. Det her bibliotek har indeholdt en meget stor afdeling med bogruller af bøgerne i det gamle testamente. Der er fundet afskrifter af bøgerne af stort set alle bøger i det gamle testamente. Der mangler lige Esters bog, og det er sandsynligvis bare, fordi den er så relativt lille, så den har sandsynligvis været der, men er bare, der er ikke noget, der er overlevet. Der er nogle af de andre bøger, der også har så store huller, så de sagtens kunne dække Esters bog. Ellers er der afskrifter af alle bøgerne i det gamle testamente. Der er nogle af bøgerne i det gamle testamente, som der er rigtig mange afskrifter af, som til synligheden er blevet læst rigtig meget i det her bibliotek, der taler om. Mosebøgerne, Salmernes bog, Esajas for eksempel, er bøger, der åbenbart er blevet læst rigtig meget i det her bibliotek, hvis vi skal vurdere ud fra, hvor mange udgaver de har haft af den samme bog i det gamle testamente. Så er der en anden type tekster, som helt tydeligt, når man læser dem, siger, jamen det er jo bøger fra en jødisk menighed. En jødisk retning. Israel for 2000 år siden. Man har fundet for eksempel en salmebog, som ikke indeholder salmer fra det gamle testamente, men salmer, der helt tydeligt er skrevet senere, ned i nærheden omkring Jesu tid, og som åbenbart har været sunget, eller læst, eller bedt i den her menighed. Man har fundet menighedens bibelkommentarer, i hvert fald nogle af dem. Altså simpelthen, jeg har sagt, et svar på en moderne bibelkommentar i dag, ikke også, hvor man i en bogrulle har citeret et vers fra profeten Habakkuk i det gamle testamente, og så nedenunder står der, det betyder, og så kommer der en forklaring på, hvad det betyder. Så citerer man næste vers, det betyder, og så kommer der en forklaring, altså fuldstændig som Loses bibelværk i dag, så at sige. Samme princip, ikke også? Man har fundet en håndbog for livet i menigheden. Og nu er det jo, vi skal snart have vores pause her, så jeg tror faktisk lige, jeg har lyst til at læse bare lige et lille bitte uddrag, som jeg nogle gange har brugt, når jeg sådan er ude og holde foredrag om dødehavsrullerne. Bare lige sådan, er helt tilfældigt selvfølgelig, lige det jeg har valgt. Ikke? Det er et afsnit af menighedshåndbogen her. Nogle kalder den sekthåndbogen, men det er så negativt. Så jeg kalder den menighedshåndbogen. Den giver retningslinjer for, hvordan man bliver optaget i menigheden, og hvordan livet i menigheden er. Også hvordan, når man holder menighedsforsamlingen, hvad man må og hvad man ikke må. Og hvis man forbryder sig mod reglerne ved et møde i menigheden, så kan man blive idømt en straf, som består i udelukkelse af menigheden i forskellige perioder. Altså en slags form for karantæne, vil vi vel kalde det. Og jeg tror lige, vi er nødt til lige at tage på det her tidspunkt i vores formiddag her. Bare lige et par eksempler på, hvad man ikke må, når man er til møde i menigheden her. Altså kompræn selvfølgelig. Der står, at hvis nogen uforsætteligt øder broderskabets ejendom bort, skal han betale fuld erstatning. Så pas på kopperne, når vi nu har kaffepauser, ikke også? Hvis han ikke har råd til at betale, skal han idømmes en straf på 60 dage. 60 dages karantæne, så røg resten af den her serie om bibelsk arkeologi, ikke? Men prøv lige at høre her, det er ikke kun den slags. Den, der uretsmæssigt bærer nag til en anden, skal idømmes en straf på et år. Ja. Det samme skal den, der selv tager hævn for noget som helst. Og så kommer der en meget alvorlig en. Den, der taler tåbeligt 3 måneder. Og så tænker I, hold da op, det er godt, det ikke er... Det er ikke så godt for os, der står heroppe, Niki. Vi skal passe på, hvad vi siger. Men der er også noget til trøst for os, Niki, siger jeg bare. For der står også, den, der taler i munden på en anden 10 dage. Ja, det var helt tilfældigt, at jeg valgte at læse det, ikke også? Eller hvad mener I om den her? Den, der lægger sig til at sove under de mange samling. 30 dages karantæne. Det samme til den mand, der går sin vej under de manges samling. og ikke er til stede i rådet. Den sidste regel her, den suspenderer vi lige, mens vi holder kaffepausen. Den med at falde i søvn, den træder i kraft igen om 10 minutter.